Вие сте со SPS на Македонски.
Наместо во обичаениот марш за ангелите во саботата во Кочани, во паркот на Револуцијата, се одржа мирен собир организиран од семејствата на настраданите деца во кочанската дискотека Пулс во страшниот пожар што избувна во самиот објект во март минатата година. Родителите упатија порака дека ја разбираат болката и празнината што останува по трагедијата. Една од пораките беше од град што ја носи болката во себе до мајките и семејствата што ја живеат истата тишина.
Писмо до мајките во Кранс, Монтана. Вечер зборувам од местото каде што мајчиното срце се крши и продолжува да чука само затоа што мора. Зборувам со глас што не е само мој, глас научен во ноќта кога чекањето престана да има смисла. Кога надешто застана пред вратата и никогаш не влезе.
Швајцарските обвинители соопштија дека веќе отвориле истрага за собствениците и за менаџерите на барот во Кран Монтана за трагедијата што се случи на новогодишната ноќ. Судскиот процес за кочанската несреќа почна во ноември минатата година, а ќе продолжи за неколку дена. Избега од Македонија возачот кој пред три дена кај трговскиот центар Беверли Хилс во Скопје прегази жена на возраст од 79 години која почина на самото место. Возачот има 18 години и нема возачка дозвола. Возачот и неговиот 45 годишен татко истата вечер избегале од државава со друг автомобил. Полицијата уапси две лица што им помогнале да избегаат. Портпаролот на МВР Гоце Андреевски преку видео порака изјави.
Утврдено е дека се работи за патничко возило Volkswagen Passat со скопски регистарски ознаки, собственост на БСЛ Скопје, а управувано од неговиот син СС. Возилото е пренајдено пред домот на собственикот, а тамо е затекнат СС, кој е приведен во полициска станица и со него е извршен службен разговор. Утврдено е дека возачот СС и неговиот татко БС со помош на ШП и АЈ од Скопје ја напуштиле државата во текот на вчерашниот ден.
Полицијата распиша меѓународна потерница по двајцата бегалци. Сообраќајката се случи на улицата Народен фронт, а на местото на кое беше прегазена жената нема обележан пешачки премин, но улицата е фреквентна и постојано поминуваат пешаци и возила. Последната пресуда за возачот што го прегази Југослав Николовски на пешачка патека кај паркот на Франкофонијата и избега од местото изнесуваше 11 години затвор. Цената на становите постојано расте и се очекува да продолжи ако не се донесат нови урбанистички планови. Сите посакуваат стабилизација и таа ќе се постигне ако се бара заедничко решение меѓу инвеститорите, владата и општините, вели за ТВ Сител Ивица Јакимовски, председател на градежната комора.
Сите кои што се вработени во градежниот сектор мора да имат поголеми плати. Тука не станува збор по тоа основ дека тоа би било причина за зголемување на цени. Апсолутно тоа не е така. Единствено нешто што ние треба да коригираме, тоа е да имаме локации повеќе. Кога ќе имаме локации повеќе со помал процент на учество при изградба на недвижност, ние ќе направиме баланс кој што ни е потребен.
Најскапе квадратот во Скопје, кој во моментов се продава и над 3000 евра. Лани, во првото полугодие, најскапиот стан бил продаден во центар, односно за 105 метри квадратни, купувачот платил 300.000 евра. Најскапата гаража пак била продадена во општина Аеродром, за чии 24 квадрати биле наплатени 30.000 евра. Двојно поскапеле и становите во уште 11 земји членки на Европската Унија, како Португалија, Литванија и Бугарија. Речи си непроменети останале цените на недвижностите во Финска. За 10 години поскапеле за само 12%. Различни се ставовите на граѓаните во однос на идејата за нови забрани за пушењето со законски измени кои предвидуваат целосна забрана во кафулиња, ресторани, барови и во автомобилите. Еве дел од анкетата што ја направи ТВ24.
До сега имаше таков закон, не се спроведуваше, сега бодај ќе се спроведува, се надеваме.
Него одобрувам, али да забран да продажба на цигари, обшто да ги нема, да не се продаваат.
Искрено да ви кажам, не примитувам. Веројатно не е добро, ама премногу не се замарам.
Апсолутно не го одобрувам. Дискриминација за пушачите. а нацијата не е пушачка.
Предлог законот предвидува целосно да се забрана сите видови цигари, вклучувајќи ги и електронските во затворен простор. Целта е да се спречи создавање нови зависници со оглед на тоа што стапката на возрастни пушачи изнесува над 45% од населението, што е далеку над просекот на Европа. Половината од пушачите конзумираат повеќе од 20 цигари дневно, а статистиката покажува дека во државава годишно умираат околу 4000 луѓе од болести поврзани со пушењето. Со ваквите предложени измени, Македонија ќе стане една од земјите со најригорозни законски решенија во оваа област. Се нормализира состојбата во Западна Македонија по обилните врнежи од дожд, но тешкоти има во Кичево. Околу 150 лица евакуирани и сместени во спортската сала Христо Узунов не знаат кога ќе можат да се вратат во своите домови. Тие велат дека целата покуќнина им е уништена и немаат пари за да ја обноват.
И молам сите, значи, за никаде се. Ја не можам и да седам обдека. Едно веце е, нема кај да се капиме, немаме алишта.
Водостоите на Зајашка река и Треска се намалени и нема опасност од нови поплави. Во Охридско пак, реката Сушица е ставена под контрола. Како последица на зголемениот дотек на притоките, расте и нивото на Охридското езеро. Рибократството во Охридското езеро е во полн ек. 100 килограми риба белвица и 6 рибарски мрежи во должина од 720 метри запленила полицијата во селото Пештани. Уапсени се двајца пештанци, а ќе одговараат за ловење риба во време на мрестот и на забрана за лов. Лицата се лишени од слобода, рибарската опрема и чамецот им се одземени. И белвицата, како и пастрамката, се од ендемски вид. Експертите велат дека освен засилени контроли и драконски казни, треба да има и почести порибувања, особено со пастрамка. Професор доктор Трајче Талевски за Охридските дописници изјави.
Последниве 10-15 години повторно имаме многу мали вложувања во реставрација на популацијата на Охридската пастрамка и да не речам инцидентно, меѓутоа последниве 15-20 години 3 или 4 пати се вршеше вештачки мрест, а тој број треба да е континуиран секојдневен, односно секоја година да се инвестира во одржувањето на овој значаен ендемичен вид.
Ваквите децениски проблеми мораат да се решаваат заедно со Албанија, велат познавачите. Нивото на Преспанското езеро се зголеми за 48 сантиметри за само 2 месеца по обилните врнежи. Преспанското езеро со децении се соочува со загрижувачки низок водостој кој достигна максимум во 1963 година, а тоа е 851 метар надморска височина, пред да почне постепено да опаѓа поради климатските промени, неконтролираното користење и понирањето на водата.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.